Часу, який поступає до них із Росії через українську територію. Про це заявили, зокрема, Австрія, Угорщина, Румунія, Італія та Словаччина. Лідери держав Європи закликають Росію та Україну якнайшвидше врегулювати газовий конфлікт. Тим часом «Газпром» заявив, що скеровує до України додаткових 95 мільйонів кубометрів газу, передбаченого для транзиту європейським споживачам. Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що до вечора вівторка буде відновлено постачання Європи газом у повному об'ємі. Медведєв при цьому звинуватив Україну в розкраданні російського газу. Українська сторона заперечує це. Міністр палива та енергетики України Іван Плачков ще зранку заявив.
Несанкціонованого відбору газу немає. Сьогодні Україна споживає газ власного видобутку, газ, який надходить з підземних сховищ, та туркменський газ у строгій відповідності з підписаним контрактом.
На 10% зменшити споживання газу рекомендує Луганська облдержадміністрація усім підприємствам регіону. Таке рішення місцева влада ухвалила після засідання прем'єр-міністра Юрія Єханурова із обласними керівниками щодо газового українсько-російського конфлікту. А на Львівщині через нестачу газу деякі підприємства починають переходити на вугілля, а також на електроенергію. Зокрема, Добротвірську теплоелектростанцію переводять на альтернативне паливо. Україна постачатиме свій газ Молдові, не дивлячись на обмеження поставок із боку росіян. Про це сьогодні домовилися телефоном президенти країн Віктор Ющенко та Володимир Воронін, оскільки Молдова так і не уклала угоди з росіянами щодо поставок газу. І до подій у світі. Естонія пом'якшила візовий режим для громадян країн, що не є членами Євросоюзу. Відтепер для поїздки до Естонії на термін до 5 діб не потрібне запрошення. Достатньо лише підтвердити наявність коштів при собі із розрахунку приблизно 40 євро на одну добу перебування у державі. На півдні Афганістану в місті Кандагар смертник підірвав себе поряд з автоколоною миротворців. Внаслідок вибуху загинули жінка і дитина. З іноземних військовослужбовців ніхто не постраждав. Це була остання вістка. Кирили, у мене все.
Дякую, Петре. Це були короткі новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
І продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – рік 2006, газовий час ЧЕ. Якою має бути стратегія України у відповідь на нові виклики? Гості програми – академік Національної академії наук України, президент Міжнародної асоціації україністів Ярослав Яцьків та доктор фізико-математичних наук, публіцист Леонід Шульман. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-29-05. А поки ви міркуєте над своїми запитаннями, я нагадаю, про що ми говорили перед перервою на новини. Це була тема інформаційного, так би мовити, забезпечення чи висвітлення у цього газового конфлікту – певної, можна сказати, пропагандистської роботи, де Росія наразі виявляє більшу активність, ніж Україна. Я хочу запропонувати до вашої уваги думки відвідувачів інтернет-форуму. Те, що ви почуєте, написали різні люди, які дискутували в інтернеті на вільному форумі сайту Майдан, а озвучили мої колеги. Це стосується саме ось цієї інформаційної теми.
Уряд повинен вести активну інформаційну кампанію, перш за все, направлену на роз'яснення позиції України щодо газового питання для громадян Євросоюзу. Наразі це дуже важливо. Україна не повинна програвати жодної битви на цьому фронті. Євроньюз, BBC, Deutsche Welle, на шпальтах європейської преси, де це тільки можливо, Україна повинна висловлювати свою позицію, не втрачати жодної миті.
І що буде? Вам ні про що не говорить практично нульова реакція Європи та США на спробу України звернутися до них у виконання гарантій щодо забезпечення безпеки України, зокрема економічної. А вже ж понти покидати можна, особливо якщо це добре сплатити з кишені українських платників податків. А результат?
Дати інтерв'ю для кореспондентів нічого не коштує для платників податків. Не треба гнати понти, треба просто пояснювати, як насправді. Справа в тому, що росіяни протягом вчорашнього дня такі понти наганяли, а Україна мовчала.
Яка там інформаційна кампанія? Нинішня влада не може навіть власному народу пояснити зрозуміло, що відбувається навколо газу. І будь-яке інше питання теж. Скоріше за все, Путін на це й розраховує. Позиція Росії є дуже вразливою. Але отого бекання-мекання, яке чути від української влади за час кризи, більш ніж достатньо. Щоб російська влада та ЗМІ просто знущались над нею. Мовляв, дивіться, помаранчеві революціонери привели до влади лохів, яких ще світ не бачив.
Удар потрібно тримати. Щойно Медведєв проказав, українці вкрали. Треба одразу сказати, росіяни брешуть. І навести приклади, коли вони ще брехали. Наприклад, путінські вітання Януковичу. Це теж було введення світової спільноти в оману. І взагалі хунта, що веде загарбницьку війну на Кавказі, підриває та отруює власних громадян, здатна лише на брехню.
Такими були думки дописувачів вільного форуму сайту «Майдан». І маю сказати, що незадовго до початку нашого ефіру з'явилося повідомлення офіційне. Воно теж одразу потрапило до тієї гілки форуму, яке відповідає на деякі з поставлених питань. Повідомлення це таке. Заступник глави секретаріату президента Анатолій Матвієнко доповів Ющенку, президенту Ющенку, що на його доручення прийнято рішення про створення єдиного прес-центру при уряді, який буде двічі на день інформувати засоби масової інформації по газовому питанню. І з цього приводу президент підкреслив, що інформаційне забезпечення перебігу вирішення газового питання є надзвичайно важливим. Чим прозоріше ми будемо доводити свою позицію, тим більше виграємо, сказав він. Отже, як бачимо, цей аспект теж не пройшов все-таки повз увагу влади. Подивимось, як буде працювати оцей інформаційний орган. Хотілося б про це почути ваші думки, але зараз маємо дзвінок від пані Раїси з Києва на наш телефон 490-29-05. І послухаємо це запитання від нашої слухачки, тоді повернемося до розмови. Будь ласка, пані Раїса, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
З Новим роком.
З Новим роком вас також.
У мене таке питання за гостем. Скажіть, будь ласка, а чи не вважаєте ви, що ми, пересічні громадяни України, ми взагалі не повинні знати про ці суперечки газові? У нас є уряд, у нас є президент, у нас є парламент, і хай працюють, хай домовляються. Але ви розумієте, під цей шумок, щоб поглядати на Росію, звинувати всьому Росію, треба підняти ціни на газ, на електроенергію. Причому здесь електроенергія, що нам сказали, кожен квартал будуть піднімати ціни. І це надасть іміджу і довіри нашій провладній партії, і як після цього люди будуть голосувати. Дякую.
Дякую. Цікавий аспект. Чи варто нам нічого не знати про те, що діється в Україні, а тільки знати, що цим займається уряд, парламент і так далі. Хоча, звісно, не тільки про це питала наша слухачка. Будь ласка, пане Яцьків, ви спочатку.
Ну, я, на жаль, не можу погодитись з такою точкою зору. Я думаю, що найбільший здобуток нашої помаранчевої революції якраз був в тому, що влада повинна інформувати спільноту про всі проблеми, про всі здобутки, які є, а спільнота повинна підштовхувати владу і допомагати владі приймати правильні рішення. Це є наш великий здобуток, і я можу погодитись з тим, чи це випадково, чи ні, не знаю, співпадінням, що коли почалася оця газова війна, підвищена ціна на внутрішній газ. Напевне, цього було робити недоцільно. Треба було б спочатку розв'язати зовнішнє питання, а потім вже вдаватись до внутрішнього питання. Ну, все-таки я чомусь думаю, що це вийшло випадковий збіг обставин, що ціну на газ треба було збільшувати для того, щоб мати можливість отримати кошти на розвідку нових газових родовищ, на підвищення відповідної рентабельності нашого газового господарства. Це дорога справа в Україні, і ми знаємо, що за останні десятиліття геологорозвідка в нас дуже була занедбана, і це є питання дуже важливе для майбутнього України.
Дякую. Пане Шульман, ви говорили, власне, також, як і ваш візаві, про те, що є певна консолідація суспільства внаслідок цієї ситуації, але от ми чуємо думки, знову ж таки, різні, і наша слухачка вважає, що це не додасть консолідації навколо пропрезидентських сил, от це підвищення цін, зокрема, на газ. Що ви скажете з цього приводу?
Можна з цим погодитись. Справа в тому, що попри те, що розвідка була занедбана, все одно Україна має приблизно 12 розвіданих, багатих родовищ газу. Родовища не розробляються. Хоча Радянський Союз розробляв газові родовища з технікою свердління, яка вироблялась в Новокраматорському заводі в Україні. Я не знаю, залишилось зараз щось дієздатне від цього заводу, але все необхідне Україна може виробити своїми силами. І ми можемо обійтись без імпорту газу взагалі. Тільки треба докласти певних зусиль для цього. І не покладатись на іноземного інвестора, а задіяти свої і виробничі потужності, і науково-технічні сили. Зрештою, в Росії газ видобувають західноукраїнці, випускники Івано-Франківського інституту, це інженери. І робітники теж звідти рекрутовані були в ту Тюменську область. Так що тут нічого такого нема. Є ще один аспект в енергетиці.
Я якраз хотів вас, пане Леоніде, перебити. Можливо, ми з вами звернемось до наших земляків в Тюмені, в Сургуті. Хай вони, наша діаспора, теж піднімуть свій голос і щось скажуть тоді, коли ми будемо тут мерзнути, а вони там добувають цей газ. І давайте їх проінформуємо про правильні політичні наміри нашого північного сусіда, правильні з їх боку, і неадекватні оцінки нашої спільноти. А також, щоб я, як президент Міжнародної асоціації україністів, хотів звернутися до своїх колег 28 національних асоціацій україністів і в всьому світі, хай долучать свій голос до інформування урядів Італії, Німеччини, Канади, Сполучених Штатів Америки про виклики, які ми сьогодні обговорюємо. І я звертаюся до свого попередника із Сполучених Штатів Америки, професора фон Гагена, звертаюся до свого першого заступника, професор Джоанні Броджі з Італії, до Канади Франка Сисена, до журналіста в Німеччині Богдана Садчука. Додайте свій голос на захист України для того, щоб світ знав нашу позицію і нашу правду.
Власне, це повертає нас до тієї теми, про яку ми говорили, про інформування і світу, і своїх громадян про те, що ж таки дійсно відбувається. І, власне, про те, як світ сприймає цей конфлікт, ми ще маємо матеріали, будемо говорити, але наразі ще один дзвінок від пана Бориса з Києва. Нагадаю, 490-29-05, телефон студії. Пане Борисе, добрий вечір.
Добрий вечір. У мене от таке питання. Населенню газ дотується практично. Так чи не можна було в цілях економії грошей зробити так, щоб за опалення отих от величезних будинків, що побудували нові олігархи, щоб вони платили по реальній ціні? А населення в якихось межах, ну, положимо там по 40 там, квадратних метрах, опалювалось по тій ціні, котра існує зараз.
Угу. Дякую, пане Борисе, за ваше запитання. Будь ласка, яка відповідь?
Я погоджуюсь на ваше запитання. Я взагалі дивуюся нашим політикам, урядовцям, чому у нас немає податку на нерухомість. Хай би ці олігархи платили нормальний податок за свої олігархічні споруди, великі доми. І заодно це б і вимагало певної оплати за газ. Продовжуючи ваш коментар, я сказав би, а чого нам жаліти тих, хто наживається на металургійних комбінатах? Хай вони платять ринкову ціну за газ. Нормально. І тоді вони подумають, як змінювати технології. А то протягом 10 років дешевий газ їх настільки розбалував, що вони не вводили нові технології. Вже весь світ відмовився від доменних печей, а ми гатимо метал, гатимо газ для того, щоб хтось від цього отримував користь.
Ну що, можливо, дійсно в цьому може бути ще один позитивний аспект, якщо про такі говорити взагалі. Пане Шульман, ви можете
щось хочу додати? Ще один аспект в енергетичній проблемі. Росія – ядерна держава, але безпідставно. Вона не має ані покладів урану, ані покладів цирконію. Росія має лише індустрію збагачення урану і переробки відпрацьованих тепловиділяючих елементів. А Україна навпаки має найкращі в Європі поклади урану, має виробництво цирконію і вважається без'ядерною державою. Я вважаю, що оцю залежність Росії від українських поставок ядерних матеріалів теж треба було використати в цьому конфлікті. А Україні самої все ж таки відмовитись від без'ядерного статусу і почати виробляти власне ядерне
паливо. Ну, власне, тоді би це позбавило можливості, як ми зараз говоримо, про звернення до країн-гарантів безпеки України внаслідок без'ядерного статусу. Це зовсім інший одразу.
Ви не провокуйте Росію, бо вона ще додумається не поставляти нам твели на наші атомні електростанції.
Це дуже добре було б.
Як
Україна потребує економічної блокади. Тоді вона все навчиться робити сама.
Ні. 50% електроенергії в нас атомна.
А Франція 93%.
Так.
І мусить і збільшується ще.
Дякую за цей цікавий шматок дискусії. Звісно, не беззаперечний. Але послухаємо ще нашого слухача. Пан Валентин з Донбасу додзвонився до нас. Будь ласка, ви в ефірі.
Це я в ефірі, так? Да?
Так, прошу.
Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, от я з Донбасу, так? Да? Вот современная украинская власть во главе с Ющенко, да?
Так,
вот не решила с начала за год своей работы, не решила ни одного кризисного вопроса. Ни кризис с мясом, ни кризис с топливом, ни кризис с сахаром, ничего не решила, да? И вам не кажется, что вот это вот кризис газовый, да, специально подготовлен для того, чтобы, и, так сказать, и, ну, сказать, что... Это Россия виновата во всех грехах Украины. И вот Украина бедная никак не может выйти в люди из-за того, что Россия не дает газ.
Шановний пане Валентине, ким підготовлений, на вашу думку, ким підготовлена криза?
Я так думаю, криза, ну, существующей власти.
А пропозиція про...
Потому что они видят, что дела в промышленности идут очень плохо.
Так це вони підговорили пана і Путіна от, запропонувати, ну, чи «Газпром» так? запропонувати $230? Ви думаєте, що це від української влади?
Ну, підвели к тому, що Росія наш враг, хоча це наш перший партнер, будемо говорити так.
Добре, прошу шановних гостей відповідати на це.
Ну, що я вам можу сказати, я вторик був у вас в Донбасі, в Донецьку. Мені дуже симпатичне ваше місто, надзвичайно симпатичні ваші люди. Я буквально був в захваті від того патріотизму, який є в дончан, від їх краю. Але я зовсім не поділяю вашу точку зору, що ми спеціально в оцей зимовий період взяли, провокували таку газову кризу. Я взагалі вважаю, що з точки зору наших побратимів російських, як ви їх так вважаєте, зробити це зимою, це є зовсім, ну, я навіть не можу сказати аморально, напевно. Ну, добре, можна було поставити це питання з 1 червня чи з 1 липня. Звичайно, я погоджую з вами про уряд України, тому що два уряди України вже, і перший, і другий, повинні були давно працювати над енергетичною проблемою. На жаль, крім розмов, не пішло питання далі. Ми металургійні комплекси і Донбасу, а я знаю пана Сліднього, директора, колишнього вашого директора Донецького металургійного комбінату, і в Запоріжжі, і в інших містах, витрати газу в 2-3 рази більші, ніж це є в світовій практиці. Ось звідки корінь зла. Що ми перевитрачали дешевий газ замість того, щоб переходити на нові технології. Хіба пересічний українець вигравав від цього? Ні. Вигравали ті, які посередники продавали оцей метал по демпінговим цінам і сверхприбутки наших олігархів, і ваших донецьких, і наших київських, і дніпропетровських. Звідки ці прибутки з'явилися? Від добросовісної праці вашого шахтаря? Ні. Від оцього перепроданого металу по демпінговим цінам, а люди працювали важкою працею і таким чином збагачуючи інших. І оце є проблема із проблем.
Дякую, пане Яцьків. Пане Шульман, що ви нашому донецькому слухачеві скажете?
Я скажу нашому донецькому слухачеві, дам пораду. Читати політологічну російську літературу. В цій літературі один з таких головних мотивів – це відновлення Радянського Союзу і, зокрема, поглинання України. Ця мета не приховується, вона всіляко пропагується і навіть сказано, як Україну треба розшматувати. Ваш Донбас, Крим там і Харківська область приєднати до Росії як російські області, далі смугу перетворити на автономну республіку у складі Росії, далі створити маріонеткову державу і далі державу таку залежну, нейтралізовану, як Фінляндію. Це міститься в підручнику Дугіна «Основи геополітики», який офіційно визначений як підручник для вищих дипломатичних і офіцерських учбових навчальних закладів. І там навіть науковий консультант, начальник кафедри стратегії Генерального штабу, Академії Генерального штабу Росії. Так що політичний тиск – це не результат якихось поганих дій української влади. Звичайно, ці дії не можна схвалити, бо українська влада мусила подбати про енергетичну безпеку, щоб ми взагалі не потребували постачання газу з Росії. Повна можливість для цього є. Але те, що я не маю на увазі простих росіян, я маю на увазі верхівку Росії, зовсім не дружньо ставиться до України, а має намір її рано чи пізно поглинути, вважаючи Україну як якесь тимчасове недоречне утворення, це факт.
Пане Шурман, можливо, на сході України дехто зовсім не вважає це злом. І цьому теж один з викликів тієї ситуації, що
правильно.
Маємо не внаслідок 1 січня 2006 року, але трохи раніше. І це теж те, над чим варто думати нашим політикам і ідеологам. Наразі маємо дзвінок від пані Марії з Києва. Добрий вечір, ви в ефірі.
Я хотіла сказати, я скажу по-русски, тож я хотіла сказати вашому слушателю из Донецка, что вот была передача, и Жириновский, который занимает не последнее место в российской политике, на вопрос, повысили ли бы цену на газ, если бы руководителем был Янукович, он однозначно ответил, что ни в коем случае. То есть, вернее, что тоже бы повысили. Оставили бы $230.
Тобто ви маєте на увазі, що позиція Росії була б такою самою, це не від...
Так, точно такою же, як і зараз. І совершенно, як він чітко заявив, що ніяких поблажок не було б, навіть якщо б був Янукович руководителем. Але я хотіла спросити...
Так, прошу, тільки стисло, будь ласка, бо мало часу вже.
Ну, хорошо, я просто пусть буде ця репліка.
Ну, гаразд, дякую, це вже, значить, наші слухачі між собою в таку дискусію і цікаве обговорення вступають. Я хотів, поки у нас ще трохи часу є, повернутися до того, так би мовити, інформаційного аспекту цього газового конфлікту. Ми говорили про те, що треба робити українській владі і українським засобам масової інформації, щоб висвітлювати дії України. А інший трохи аспект цієї ж самої теми полягає в тому, щоб представляти свою позицію на міжнародній арені. І, власне, від того, наскільки вдається залучити на свій бік міжнародну спільноту, хоча пан Шульман вважає, що взагалі не варто на них орієнтуватися, але об'єктивно в політичному сенсі, думаю, що залежить багато. І вже маємо, що на сьогодні стурбованість газовим конфліктом висловили енергетичні концерни Польщі, Угорщини, Словаччини, Австрії, які оголосили про падіння тиску в їхніх газотранспортних системах. Німеччина офіційно заявила про сподівання на мирне залагодження газового конфлікту. Держдепартамент США висловив у неділю своє занепокоєння рішенням Росії припинити постачання газу до України і сумнів у можливості використання енергетичної проблеми для політичного тиску. Саме таке формулювання. Я пропоную до вашої уваги матеріал мого колеги Василя Зілгалова, в якому він розповідає про реакцію світової спільноти детальніше, і тоді буде по хвилинці для загального висновку з нашої теми. Прошу.
Офіційна заява Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, котра пролунала відразу після відключення Москвою газу для України, була досить конкретною. Речник Білого Дому Шон Маккормік сказав у неділю, що такий крок Кремля позбавляє енергетичний сектор відчуття безпеки і порушує серйозні питання щодо використання енергії як засобу політичного тиску. Речник Білого Дому також висловив занепокоєння з приводу енергозабезпечення Європи і заявив, що Вашингтон виступає за поступовий перехід України на ринкові ціни за російські енергоносії. Майже одночасно з офіційною заявою Сполучених Штатів канцлер Німеччини Ангела Меркель, перебуваючи у перший день нового року в австрійській столиці, сказала з приводу газової проблеми наступне.
Ми сподіваємося, що розумна домовленість у цій суперечці між Росією та Україною буде знайдена. І поза цим ми маємо надію на торжество здорового глузду у стосунках між двома сусідами.
Нагадаємо, що зустріч експертів ЄС у галузі енергетики запланована на середу 4 січня, де й обговорюватимуть цю кризу. Окрім оголошення про падіння тиску у їхніх газотранспортних системах, група європейських країн з ініціативи Австрії, котра розпочала північне головування в ЄС, звернулася у понеділок із листом до Росії і України із закликом негайно досягти компромісу у ціновій дискусії, котра загрожує постачанню газу до Західної Європи. Це послання підписали міністри енергетики Австрії, Німеччини, Франції та Італії. У ньому, зокрема, сказано, що постачання газу до Європейського Союзу мусить продовжуватися незалежно від того, чи Росія з Україною досягнуть угоди в їхній дискусії довкола московської вимоги щодо більш аніж чотириразового підвищення ціни на російський газ для Києва. Зокрема, міністр економіки і транспорту Угорщини Якош Кока заявив у понеділок.
Хоча з України керестюл Рососекбол Європа Арамлу газменішега тортушан чоккен.
Коли постачання газу з Росії через Україну постійно зменшується, це може призвести до скорочення поставок не лише до Угорщини і Вишеградської групи, а й до всієї Європи. Як наслідок, ціни з альтернативних джерел можуть зростати дуже високо, і доступ може бути також обмежений, тому що всі потребуватимуть газ північних країн. До цього ми не готові. Ми маємо працювати над вирішенням російсько-української суперечки як можна скоріше.
А міністр енергетики Великобританії Малколм Уікс заявив понеділок журналістам, що репутація Росії може постраждати, якщо поставки газу до Європи будуть зриватися. Варта уваги щодо російсько-української газової проблеми – позиція шефа Всесвітньої торгової організації Паскаля Ламі, котрий у понеділок сказав французькому телеканалові LCI, що проблема полягає у неготовності і Росії, і України до переходу на ринкові ціни на енергоносії у себе вдома. Зокрема, пан Ламі сказав.
Я думаю, що незважаючи на короткотермінові юридичні чи політичні проблеми, в середньотривалій перспективі ці країни мають платити за енергоносії, виходячи із нинішніх ринкових цін і підвищувати ефективність власних економік.
Речник Світової організації торгівлі також додав, що ця газова проблема не вплине на вступ обох країн до цієї організації.
Отже, на закінчення нашої розмови питання, прохання десь по хвилині для кожного гостя про те, як, на вашу думку, чи можна говорити про підтримку світової спільноти України в цьому конфлікті, чи можна сподіватися на таку підтримку, чи не відвернеться світ від України, як це, скажімо, було в 33-му році, коли не захотіли псувати стосунки з могутнім Совєтським Союзом, і що, власне, Україні треба робити з сподіванням на цю підтримку, а що тільки самотужки і на свої сили покладаючись. Будь ласка, пане Шульман.
Я думаю, що позиція Європи для України нічого хорошого не обіцяє. Україна мусить покладатися виключно на власні сили і власні дії. Ви чули, всі оперують терміном «ринкова ціна». Не існує ринкової ціни. Продаж газу – це монопольна галузь, яка використовується для отримання надприбутків. В усьому цивілізованому світі з надприбутками і монополізмом ведеться боротьба. Є антимонопольні органи в багатьох країнах. Сполучені Штати час від часу ухвалюють закони проти надприбутків. А нам кажуть, домовляйтеся з Росією, поступайтеся, хай буде ринкова ціна. Нічого хорошого на цьому шляху.
Зрозуміло,
нема.
Дякую, пане Шульман. Пане Яцьків, ваш висновок щодо цього.
Ну, звичайно, шукати підтримку в світі потрібно. Це апріорі, і я розумію, що це нелегко, але ми мусимо шукати цю підтримку. Якщо пропустити через фільтр все оце, що я чув, тільки що коментарі закордонних наших політичних і державних діячів, то вона мене не задовольняє. Тут фактично підтримка підтримка Росії, а Росія на прикладі України показує, як можна шантажувати природними ресурсами.
Що ж, у цьому напрямку є ще куди рухатись.